Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Část 21. Díl 4. Magister Elegantiarum. Hoziana se nudila, toť samozřejmě. Lord David Durin Moir měl velikolepé společenské postavení ve veselém životě anglickém. Vysoká šlechta i gentry, to jest vzdělaní a majetní lidé bez titulu šlechtického, jej zbožňovali. Zaznamenejme jeden slavný čin lorda Davida. Měl odvahu nositi své vlasy. Odpor proti paruce počínal. Tak jako roku 1824 Eugène de Veria odvážil se první dáti si růsti vous, roku 1702 Pris de Vero odvážil se první do veřejnosti se svým přirozeným vlasem. Kryje onen nedostatek uměle načechraným účesem. Odvážití se výjíti se svými vlasy, to bylo téměř odvážití se nasadit svou hlavu. Pohoršení bylo všeobecné. A přec Pris de Vero byl Vicomte Hereford a pér anglický. Tupili ho a opravdu věc stála za námahu. Když hulákání bylo největší, objevil se najednou lord David, i on se svými vlasy a bez paruky. Takovéhle věci ohlašují konec společnosti. Lord David byl terčem posměchu více ještě než Vicomte Hereford. Nepovolil. Pris de Vero byl první, David de Rimoire se stal druhým. Je někdy nesnadnější býti druhým, než býti prvním. Je k tomu třeba méně ducha, ale více odvahy. První, opojen novotou, snad neznal nebezpečí. Druhý vidí propast a vrhá se do ní. Do oné propasti nenositi nadále již paruky, později jej napodobili. Dostali, po oněch dvou revolucionářích, odvahu dělati si účes z vlastních vlasů a pudr k tomu se přidal jako polehčující okolnost. Abychom mimochodem najisto postavili onen důležitý bod dějinný, řekněme, že pravé prvenství ve válce proti paruce náleží jedné královně, Kristýně Švédské, která nosívala mužské šaty a od roku 1680 se objevovala se svými přirozenými vlasy kaštanové barvy, pudrovanými a bez účesu naježenými na hlavě nedávno ještě oholené. Měla nad to několik chlupů vousu, pravý mison. I papež svou bulou z března 1694 uvedl poněkud paruku v nevážnost, sejímaje ji z hlavy biskupů a kněží a nařizuje duchovním, aby si dali růsti vlasy. Lord David tedy nenosil paruky a chodil v botách z kraviny. Ony veliké věci mu získávaly všeobecný obdiv. Nebylo klubu, jehož by nebyl lídrem, předním členem, nebylo pěstního zápasu, kde by si ho nepřáli za referí. Referí znamená soudce, rozhodčí. Vypracoval stanovy mnohých kroužků highlifeu, vznešeného světa, založil matice uhlazenosti, z nichž jedna, Lady Guinea, sídlila ještě v Pall Mall v roce 1772. Lady Guinea byl kroužek, jehož hojnými členy bylo veškeré mladé lordstvo. Hrálo se tam. Nejmenší sázkou byl svitek 50 guineí a nebylo nikdy na stole méně než 20 000 guineí. Vedle každého hráče byl postaven stolek pro šálek čaje a dřevěnou misku, do níž se ukládají svitky guineí. Hráči měli jako sluhové, když cítí nože, kožené rukávce, které chránily jejich krajky, kožené náprsníky, které chránily jejich okruží, a na hlavě, aby chránili oči za příčinou ostrého světla lamp a aby udržovali v pořádku jejich účesy, široké slaměné klobouky plné květin. Měli škrabošky, aby nebylo zřítí jejich rozčilení, zvláště při hře 15. Všichni měli na ramenou své kabáty rubem navrch, aby přitáhli štěstí. Lord David byl členem Beefsteak klubu, Surly klubu, Splitfarthing klubu, klubu mrzoutů a klubu Gratisů, zapečetěné společnosti, Scaled Notu, klubu Royalistů a klubu Martinus Scriblerus, založeného Swiftem jako náhradu za klub Rota, založeného Miltonem. Ačkoliv krásný, byl členem klubu Škaredů. Onen klub byl věnován ohyznosti. Zavazovali se v něm, že se budou býti ne pro krásnou ženu, nýbrž pro ošklivého muže. Výzdobou klubovního sálu byly podobizny ohavů, tersita, tibuleta, dunce, hudibrése, skerona. Na krbu byl esop mezi dvěma jednookýma, koklesem a kámoencem. Kokles byl slepý na levé oko a kámoenc na oko pravé. Každý byl vyobrazen ze strany, kde neměl oka. A oni dva profily, bez očí, si tvořili protějšek. V den, kdy krásná paní Wizardová dostala neštovice, klub škaredů jí připil na zdraví. Onen klub kvetl ještě na počátku 19. století, zaslal diplom čestného členství Mirabeauovi. Po opětném nastolení Karla II. Revolucionářské kluby byly zrušeny. V uličce poblíž Moorsfieldsu byla zbořena hospůdka, kde se scházíval Calf's Head Club, klub telecí hlavy, nazývaný tak, poněvadž 30. ledna roku 1649, v den, kdy na popravišti byla prolita krev Karla I., bylo se tam z telecí lebky červené víno na zdraví Cromwellovo. Kluby republikánské vystřídali kluby monarchistické. Bavili se v nich slušně. Byl například Chiron klub, klub Ona zuří. Chytli na ulici ženu, jež právě šla kolem, měšťanku, co možná nejméně starou a co možná nejméně ošklivou, vtáhli ji do klubu násilím a přinutili ji, aby chodila po rukou s nohama vzhůru, s obličejem zastřeným dolů, padajícími sukněmi. Dělala-li to ne dost ochotně, mrskali trochu karabáčem to, co nebylo již zahaleno. Byla to její vina. Štolbové takovéto jízdy nazývali se skákači. Byl klub horoucích paprsků, v přeneseném smyslu zvaný Merry Dances Club. Dávali tam tančiti černoškami a běloškami tance peruánských pikantek a tintirimbasek, zvlášť mazomalu, darebnou holku. Tanec jenž slavně končí tím, že tanečnice sedne si na hromadu otrub, v nichž postavši zanechá otisk krásného zadku. Dopřáli si tam představení verše Lucreciova. Tunc Venus in silvis jungebat corpora amantum. Tehdy Venus láskou těla vázala v háji milenců. byl Hellfire Club, klub pekelného ohně, kde závodili v boha prázdnosti. Byly to turnaje v rouhání se bohu. Peklo připadalo tam tomu, kdo se nejvíc rouhal. Byl klub trkačů, jmenující se tak, poněvadž tam lidi trkali hlavou. Spozorovali například nějakého siláka se širokými prsy a s hloupým vzeřením. Nabídli mu a, bylo-li nutno, přinutili jej, aby přijal korbel porteru, černého piva, dáli si čtyřikrát trknout hlavou do prsou a sázeli se, vydrží-li to či ne. Jedenkrát muž jakýsi zavalitý welský divou s jménem Gogan Gerd vydechl duši při třetím trknutím. To zdálo se být vážným. Zavedeno vyšetřování a výrok soudu na podanou žalobu zněl. Zemřel nadmutím srdce způsobeným přílišným pitím. Gogan Gerd skutečně vypil korbel portelu. Byl fun club, fun jako kant a jako humor je zvláštní, nepřeležitelné slovo. Fun je v poměru k žertu tolik, co paprika je v poměru k soli. Vniknouti do domu, rozbíti tam drahocené zrcadlo, poškrábat ti tam rodinné podobizny, otrávit ti psa, dát ti kočku do klece s ptáky, nazývá se vyvést ti kousek fanu. Podat ti někomu falešnou neblahou zprávu, která způsobí, že lidé se oblekou pro nic za nic do smutku, toť fan. Byl to fan, když do obrazu Holbeinova v Hampton Court byla udělána čtverhraná díra. Fan by byl hrd na to, kdyby to býval on, který urazil ruce Venuše Milovské. Za Jakuba II. Jeden mladý lord milionář, který v noci zapálil chatrče, rozesmál Londýn a byl prohlášen za krále fanu. Ubožáci z chatrče vyskákali ven v košili. Členové fanklubu vesměs z nejvyšší šlechty běhali Londýnem v hodinách, kdy měšťáci spí, vytrhávali čepy okenic, uřezávali roury čerpadel, vypouštěli kašny, odnášeli obchodní štíty, pustošili sady, zhasínali svítilny, přepilovávali podpěrné trámy u domů, rozbíjeli okenní tabulky, zvláště v chudobných čtvrtích. Byli to boháči, kteří to prováděli ubožákům. Proto nebyla žádná možná žaloba. Ostatně byl to jen žert. Ony mravy dosud úplně nevymizely. Na různých místech Anglie a anglických držav, na Guernsey například, čas občas spustoší vám trochu za noci váš dům, zpřelávou vám plot, vytrhnou vám klepátko ze vrat a tak dále. Kdyby to dělali chudí, poslali by je do galejní káznice. Ale jsou to roztomilí mladí pánové. Nejvznešenější klub měl za předsedu imperátora, který nosil na čele půl měsíc a nazýval se Velký Mohok. Mohok předčil ještě i fan. Činit je zlo pro zlo, takový byl jeho program. Mohok klub měl tento velkolepý cíl – škoditi. Aby se splnil onen úkol, všechny prostředky byly dovoleny. Již se přijímán za člena Mohoku, každý přísahal, že se stane škodlivým. Škoditi stůj, co stůj, kdykoliv, komukoliv a jakkoliv bylo povinností. Každý člen Mohok klubu měl mít nějaké zvláštní nadání. Jeden byl mistr tance, to jest píchal svým mečem chrapouny do lítek, až poskakovali. Jiní znali přivádět do potu, to jest vytvořit z nenadání kolem nějakého chudáka kruh šesti či osmi šlechticů s vytaseným rapírem. Poněvadž byl obklíčen ze všech stran, bylo nemožno, aby chuďas onen nebyl k někomu obrácen zády. Šlechtic, jemuž onen člověk ukazoval záda, trestal jej bodnutím, že se na patě rychle obrátil. Nové bodnutí do beder človíčka poučilo, že zas nějaký šlechtic je za ním a tak dále, až všichni se v bodání vystřídali. Když muž, obklíčený o ním kruhem mečů a všecek skrvácený, dost se natočil a natančil, dali ho lokaji vymrskati, aby jej přivedli na jiné myšlenky. Jiní byli lva. Zastavovali se smíchem kolem jdoucího chodce, rozbili mu nos ranou pěstí a vráželi mu své oba palce do obou očí. Vyrazili-li mu přitom oči, zaplatili mu je. To byly na počátku 18. století kratochvíle bohatých zahalečů londýnských. Zahaleči pařížští měli jiné. Pan de Charolais vystřelil ze své pušky na měšťáka, stojícího na prahu svých dveří. V každé době mládež se bavila. Lord David de Rimoire vnášel v ony různé zábavní spolky svého skvělého a štědrého ducha. On sice jako jiný vesele pálil doškovou a dřevěnou chatrč a osmahoval trochu ty, kdož v ní byli, ale vystavěl jim znova jejich dům z kamene. Stalo se, že donutil k tanci na rukou dvě ženy v širom z klubu. Jedna z nich byla svobodná dívka, i dal jí věno, druhá byla vdána, on dal jmenovatí jejího muže obročníkem. Kohoutí zápasy děkují jemu za chválihodná zdokonalení. Byla to podívaná viděti lorda Davida připravovati kohouta k zápasu. Kohouti se chytají do křížku za peří jako lidé za vlasy. Proto lord David svého kohouta pokud možno nejvíce oškubal. Ustříhal mu svými nůžkami všechno peří ocasu a od hlavy ke křídlům všechno peří krku. Co možná nejméně zachytnutí pro zobec nepřítelův, říkal. Poté roztahoval křídla svého kohouta a přiřezával do špičky všechny brky jeden po druhém. A to mělo za následek, že křídla byla ozbrojena ostny. To pro oči sokovi, říkal. Poté mu ustrouhával pazoury nožíkem, brousil mu drápy, nastrčil mu na jeho paspárky ostruhy z ostré a břitké ocely, plival mu na hlavu, plival mu na krk, napouštěl jej slinami, jako natírali zápasníky olejem, a pouštěl jej hrozného volaje. Hle, jak se z kohouta dělá orel a jak z ptáka z kurníku stává se horský dravý pták. Lord David býval přítomen pěsním zápasům a byl jich živoucím zákoníkem. Při velikých výkonech byl to on, který dával zatloukati koly a natahovati provazy a který stanovil, kolik sáhů má míti čtverhran zápasiště. Byl-li sekundantem, sledoval krok za krokem svého boxera. V jedné ruce majel láhev a ve druhé houbu. Volal naň strike fair, pořádně bij, napovídal mu úskoky, zápasící mu radil, krvácejícího otíral. Povaleného zvedal, bral ho na svůj klín, dával mu hrdlo lahvice mezi zuby a svými vlastními ústy, plnými vody, stříkal mu jemný déšť do očí a do uší, což umírajícího přivádí k sobě. Byl-li soudcem zápasu, dohlížel, aby rány byly poctivé. Zakazoval každému bez rozdílu mimo sekundantovi, aby pomáhal zápasícím, prohlašoval za poraženého zápasníka, který se nestavil přesně před svého protivníka. Bděl nad tím, aby doba jednotlivých obratů nepřesahovala půle minuty, kladl překážku battingu, odsuzoval toho, kdo byl i hlavou, zabraňoval tlouci člověka, který padl. Všechny ony vědomosti nečinili jej nikterak puntíčkářem a nebyly nijak na újmu nenucenosti jeho vystupování ve společnosti. Byl-li on rozhodčím pěstního zápasu, tu opálení, uhrovití a huňatí straníci toho či onoho, nikdy si nedovolili pomáhat ti svým boxerům a převrhnout ti tabulky se sázkami, přehoupnout ti se přes zábradlí, vstoupit ti do ohrady, zpřetrhat ti provazy, vytrhat ti koli a násilím se vmísit ti v zápas. Lord David byl z malého počtu rozhodčích, jejíž se nikdo neodváží stlouci. Nikdo nedovedl tak řídit cvičení jako on. Boxer, jehož on uvolil se být trenérem, byl jist vítězství. Lord David volíval si Herkula, pevného jako skála, vysokého jako věž, a činil jej svým dítětem. Přivést je z obrany k útoku onu lidskou výspu bylo úkolem. Vynikal v tom. Když jednou se obra ujal, neopouštěl ho již. Stával se kojnou. Odměřoval mu víno, odvažoval mu maso, stanovil mu dobu spánku. On vynalezl onu obdivuhodnou životosprávu zápasníkovu, obnovenou později zase Morelliem. Ráno syrové vejce a sklenku vína sherry, v poledne krvavou skopovou kýtu a čaj, ve 4 hodiny topinku a čaj, večer pak ale světlé pivo a topinku. Poté svlékl svého svěřence, třel jej a uložil. Na ulici jej nestrácel z očí. Vzdaluje od něho všechna nebezpečí. Splašené koně, kola vozů, opilé vojáky, hezká děvčata. Bděl nad jeho ctností. Ona mateřská péče přinášela neustále nějaké nové zdokonalení ve výchovu svěřencovu. Učil ho ráně pěstí, která vyráží zuby, a ráně palcem, jež vyráží oko. Není nic dojemnějšího. Připravoval se tak na život politický, k němuž měl později být povolán. Není to maličkost stát se dokonalým šlechticem. Lord David de Rimoire miloval vášnivě výstavy na tržištích, malá jeviště s vyvolavači, cirkusy s podivnými zvířaty, baráky komediantů, klauny, šašky, frašky pod širým nebem a jarmareční zázraky. Pravý velmož je ten, kdo má smysl pro muže z lidu. Proto Lord David se potloukal po hospodách a po londýnských a singportských nádvořích, kde se hrávalo. Aby bylo-li by třeba, bez zadání si ve své hodnosti v bílém loďstvu mohl se chytit do křížku i s košovým plavčíkem nebo lodním ucpavačem, nosíval, když navštěvoval ony spodiny, námořnickou kazajku. Pro ony přeměny bylo mu pohodlno nenositi paruky. Neboť dokonce i za Ludvíka XIV. Lid si zachovával své vlasy jako lev svou hřívu. Tímto způsobem byl volný. Prostý lid, s nímž se Lord David v oněch zhlucích potkával a v nějž se mísil, vážil si ho velice a nevěděl, že je lord. Jmenovali jej Tom Jim Jack. Pod oním jménem byl populární a velmi proslaven mezi onou zběří. Zahazoval se přenesmírně. Událo-li se, pustil se i do rvačky. Ona stránka jeho elegantního života byla známa a velmi ceněna Lady Hozianou. Díl 5. Královna Anna. Kapitola 1. Nad oním párkem byla Anna, královna anglická. Kterákoliv žena, jež se první vám nahodí, taková byla královna Anna. Byla veselá, laskavá, vznešená, od všeho trochu. Žádná z jejich dobrých vlastností nedostupovala ctnosti, žádná z jejich nedokonalostí neklesala až ke špatnosti. Její tloušťka byla odulá, její zlomyslnost byla hrubá, její dobrota byla hloupá. Byla neústupná i měkká, jako manželka byla nevěrná i věrná, majíc milostníky, jímž oddávala své srdce a manžela, jemuž vyhrazovala své lože. Jako křesťanka byla kacířka a pobožnůstkářka. Měla krásu, mohutný krk niobin. Ostatní část její osoby se špatně vydařila. Byla neohrabaně koketní, její pleť byla bílá a jemná, ukazovala ji hodně. Ona zavedla módu náhrdelníku z velikých perel, utaženého těsně kol krku. Měla úzké čelo, smyslné rty, masité tváře, veliké oko, slabý zrak. Její krátkozrakost zachvacovala i jejího ducha. Mimo občasný výbuch veselosti, téměř tak tíživé jako její hněv, žila v jakési mlčenlivé nevrlosti a v bručivém mlčení. Tu a tam utrousila slovo, jež bylo nutno uhodnouti. Byla to jakási smíšenina dobré ženy a zlé ďáblice. Měla ráda překvapení, což je hluboce ženské. Anna byla jen málo obroušeným vzorkem Evy všeobecné. Oné nedokonalé ukázce ženy připadl náhodou trůn. Její muž byl Dán čistokrevný. Jako žena, jako bláznivá žena, mívala návaly zuřivosti, kdy vše mlátila. Nebylo neobratnější osoby v řízení státních záležitostí. Nepoužívala vhodně a včas událostí. Všechna její politika byla trhlá. Vynikala v tom dělati obrovské katastrofy z nepatrných příčin. Když ji napadlo dokázati svou moc, nazývala to dáti ránu pohrabáčem. Říkala s tváří hluboce zadumanou slova asi takováto: žádný pér nesmí míti pokrytou hlavu před králem, mimo Sursiho, barona Kincále, péra irského. Říkala: bylo by nespravedlivo, aby můj manžel nebyl lordem admirálem, když jím byl můj otec. A jmenovala Jiřího Dánského nejvyšším admirálem Anglie and of all her majesty's plantations a všech držav jejího veličenstva. Vypařovaly se z ní neustále špatné šťávy, mrzutá nálada, nevyjadřovala své myšlenky, vypocovala je. Byla i jakási sfinx v oné huse. Ne nenáviděla Fan, kousavý a nepřátelský šprým. Kdyby byla mohla Apolóna udělat hrbáčem, bylo by jí to nesmírným potěšením, ale byla by mu ponechala božství. Soud z dobrá měla za ideál nikoho nepřivádět k zoufalství, ale činit ji nepříjemnosti každému. Mluvila často o Plzle a málem by byla klela jako Alžběta. Čas občas vytahovala z mužské kapsy ve své sukni malou kulatou krabičku z cizelovaného stříbra, na níž byla její podobizna z profilu mezi dvěma písmeny, písmenem Q a A. Queen Anne. Otevírala onu krabičku a vyndavala z ní špičkou prstu trochu pomády, kterou si červenila rty. Když byla takto upravila svá ústa, smála se. Mlsala velmi ráda placatý zélandský perník, byla hrda na to, že je tlustá. Ač byla spíše puritánkou než čímkoliv jiným, byla by přece ráda holdovala divadlům. Zachtělo se jí Akademie hudby, napodobované dle Akademie francouzské. V roce 1700 Francouz jakýsi jménem Forteroche chtěl zbudovati v Paříži královský cirkus nákladem 400 000 liber, čemuž se D'Argenson postavil na odpor. Onen Forteroche odjel do Anglie a předložil královně Anně, jež byla tím na čas unešena, myšlenku vystaviti v Londýně divadlo se stroji krásnější než divadlo krále francouzského se čtvrtým propadlištěm. Jako Ludvík XIV. Měla zálibu v tom, aby její kočár jezdil tryskem. Její spřežení a přípřeže konaly často za méně než za 5/4 hodiny cesty z Windsoru do Londýna.